Adresná energopomoc bude poskytovaná podľa bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota bude 1930 eur za mesiac. Svätý Otec by rád absolvoval apoštolskú cestu do Alžírska. Chce budovať most medzi kresťanským a moslimským svetom. Rada Európskej únie a Európskeho parlamentu sa dohodli na ukončení dovozu ruského plynu do jesene 2027.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Adresná energopomoc bude v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. Bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac. Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov vrátane detí. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci. Materiál z dielne ministerstva hospodárstva schválil dnes vládny kabinet. Účinný bude od 8. decembra. Na tento účel bude podľa premiéra Roberta Fica vynaložených 400 miliónov eur.
Po posledných výpočtoch to bude okolo 385 miliónov eur, ktoré vynakladáme na energopomoc pre 90% slovenských domácností. Opätovne pripomínam, že sme splnili sľub a tieto peniaze išli z európskych peňazí. Jednotlivé ministerstva sa poskladali zo svojich operačných programov a zo svojich zdrojov, ktoré majú z Európskej únie, a týchto takmer 400 miliónov eur bude pokrytých z týchto zdrojov.
Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ich rezort s pomocou ostatných ministerstiev vytvoril systém, ktorý túto energopomoc vypočíta automatizovane. S tým, že využijú všetky dáta, ktoré o domácnostiach, občanoch a odberných miestach elektriny, plynu a tepla majú už k dispozícii. Energopomoc bude podľa ministerky Sakovej vyplácaná dvomi formami.
Jedna forma pri elektrickej energii a pri plyne bude priamo zarátaná do cien už na faktúre a pri odberateľoch tepla dostanú energošeky. Energošeky dostanú dvakrát za rok. Tá najnižšia nominálna hodnota energošeku bude 5 eur. Pri výpočte na každého člena domácnosti sme percentuálne počítali aj jeho príjmy. Na jedného člena domácnosti je to 100%, na ďalšieho dospelého člena je to 70% príjmu a na deti uplatňujeme 50% príjmu domácnosti, aby sme vypočítali energetickú bonitu danej domácnosti.
Vládny kabinet schválil dnes aj akčný plán zameraný na bezpečnosť na železniciach po nehodách na našich tratiach. Jeho súčasťou je 8 opatrení. O zásadných hovorí štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
Ideme do zintenzívnenia implementácie systémov ETC a GMSR na železničnej infraštruktúre na Slovensku a vo vozidlách železničných dopravcov pôsobiacich na našej sieti. Toto je veľmi dôležitý moment a je to úplnou prioritou všetkých opatrení, pretože systém ETCS chceme zaviesť čo najskôr. Druhým dosť zásadným a závažným opatrením je zavedenie kamier na stanovišti ručného vodiča alebo zavedenie tzv. Telových kamier.
Poslanci Národnej rady začali stredajšie rokovanie 43. schôdze návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie v súvislosti so zákonom o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Návrh zákona Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti. Kresťansko-demokratické hnutie ostro nesúhlasí so zrýchleným konaním o tomto zákone. Ide podľa poslankyne za KDH Andreji Turčanovej o kľúčovú reformu, ktorej pôvodným úmyslom bolo komunitné a ambulantné služby upraviť tak, aby prijímateľ sociálnej služby mohol zostať čo najdlhšie v svojom domácom prostredí.
Realita je však iná. Pobytových služieb sa táto reforma netýka. Preto budeme celý proces pozorne sledovať a dávať otázky, pretože napríklad ja za veľmi nesystémové považujem to, že ak dnes domáci opatrovateľ má nárok na príspevok aj v mesiac, keď opatrovaná osoba zomrela a následne ešte aj ďalší mesiac, keďže nemá nárok na podporu v nezamestnanosti, tak touto reformou sa vlastne o tento príspevok pripraví. Reforma naväzuje príspevok na opatrovanú osobu a ak tá zomrie, nebude si môcť na pošte alebo z účtu vybrať príspevok a vyplatiť opatrovateľa.
Poslanec za KDH Jozef Hajko sa v tejto súvislosti pýta, prečo vláda nekonala skôr, keďže ide o prebratú reformu, ktorá bola načetnutá už pred 4 až 5 rokmi.
A teraz sa finišuje v posledných dňoch decembra roku 2025, aby sa splnil míľnik. Argumentom je, aby Slovensku neprepadli peniaze z plánu obnovy a odolnosti 577 miliónov eur. A zároveň, aby Slovensko netrpelo sankciou ďalších 480 miliónov eur. Ak má byť motívom, aby sa schválil takýto dôležitý zákon o skrátenom konaní, tým, že prepadnú peniaze, prečo vláda nekonala skôr? Pretože a táto reforma, ak vstúpi do platnosti, tak zásadne zmení pohľad na celú sociálnu politiku.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár oddialuje čas predloženia svojej správy o manažovaní epidémie, pretože chce dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti preparátov, ktoré sa použili v pseudoimunizácii našej populácie.
So správou ma prepáčte, neotravujte. Ja správu nikomu predkladať nebudem, pretože bolo by veľmi jednoduché predložiť správu, úplne ju ignorovať a povedať, Kotlárova úloha skončila. Ja nie som naivný.
Kotlár dodal, že bude žiadať premiéra Roberta Fica ďalej a ďalej o odklad predloženia správy. Žiada ho tiež, aby ho nechal v pozícii do konca volebného obdobia, pretože chce ešte mnohými vecami prekvapiť.
Jasne priznať a odhaliť, kde kto nakradol, nedokážeme odtajniť a použiť dáta, ktoré držíme v šuplíku a držíme z posledných síl ochrannú ruku nad organelmi zdravotníctva, ako je Úrad verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ŠUKLom, biomedicínskym centrom, SAV a tak ďalej. Bránime cnostnej časti vedy.
Biomedicínske centrum SAV podľa Kotlára svojou analýzou pošpinilo vedu. Na jeho slová reagovala hovorkyňa SAV Monika Týnajková.
Vedecká publikácia, ktorá sa týka analýzy mRNA vakcín, dostala 5 kladných nezávislých recenzných posudkov. Do tlače bola prijatá 29. októbra 2025. V najbližšom období bude publikovaná v časopise NPJ Vaccines s pôvodnými výsledkami a závermi.
Slovenská akadémia vied v auguste informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstva molekúl DNA hlboko pod schválenými hodnotami. Rizika, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. Upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. Všetky opozičné poslankyne Národnej rady vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby odvolal svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Reagovali tak na jeho komunikáciu s vplyvným finančníkom Jeffreym Epsteinom, ktorý bol obvinený a uväznený, pretože sa podieľal na zneužívaní maloletých dievčat. Vo väzbe však spáchal samovraždu. O dôvodoch otvoreného listu hovorí poslankyňa za hnutie Slovensko Veronika Remišová.
Vo všetkých krajinách na svete ľudia, ktorí sa stýkali s týmto pedofilom, tak vo verejných funkciách skončili. Skončili vo verejnom živote, skončili vo vysokých verejných funkciách, ale Robert Fico nepochopiteľným spôsobom nad pánom Lajčakom drží ochrannú ruku. A keď Robert Fico nechce ustúpiť koaličnému partnerovi, ktorý ho o to žiadal, tak žiadame ho o to my, ako opozičné poslankyne, ale v prvom rade ako ženy matky.
Krátko z domova.
Krajiny slavkovského formátu chcú byť pri tvorbe pravidel na úrovni Európskej únie a nebyť len ich pasívnymi prijímateľmi. Vyplýva to z vyhlásenia predsedu Národnej rady Richarda Rašiho na dnešnom rokovaní slavkovského formátu. Zúčastnili sa na ňom okrem slovenského predsedu parlamentu aj predseda poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomio Okamura a predseda Národnej rady Rakúskej republiky Walter Rosenkranz. Zhodli sa, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu na parlamentnej úrovni. Ďalšie doplňujúce komunálne voľby sa budú konať 21. marca 2026. Termín volieb vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši. Konať sa majú v 11 obciach. Voliči si budú vyberať starostu obce, ako aj poslanca či poslancov obecného zastupiteľstva. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu. Povodne spôsobili za prvý pol rok tohto roka škody vo výške viac ako 862 tisíc eur a boli v 7 krajoch. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenska, ktorú dnes schválila vláda. Ministerstvo životného prostredia upravuje prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia. Doplnia aj nové prahové hodnoty pre geotermálne útvary podzemných vôd a upravia hranice ich vybraných útvarov. Najlepšou štátnou univerzitnou a fakultnou nemocnicou roka sa po šiesty raz stala ústredná vojenská nemocnica SMP Ružomberok fakultná nemocnica. V kategórii všeobecných nemocníc obhájila prvenstvo nemocnica AGEL Košice Šaca. Vyplýva to z 11. ročníka hodnotenia nemocníc Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu, ktorá smerovala do Turecka a Libanonu. Počas návratu do Ríma na palube lietadla prezradil, ktoré krajiny by chcel v nasledujúcom roku navštíviť a hovoril aj o konkláve. Informuje Ľudovít Malík.
Tlačové konferencie pre sprevádzajúcich novinárov budú pravidlom aj počas tohto pontifikátu. Leo XIV. Na palube lietadla odpovedal na niekoľko otázok. Jedna z prvých sa týkala konkláve a ako ho prežíval.
Pokiaľ ide o konkláve, absolútne verím v jeho tajnosť, hoci viem, že v niektorých rozhovoroch boli odhalené určité veci. Jednemu novinárovi, ktorý ma zastavil na ulici deň pred voľbami, som povedal, že idem na večeru s Augustinianmi. A on sa ma spýtal, vy ste jeden s kandidátov, čo si o tom myslíte? Jednoducho som odpovedal, všetko je v Božích rukách a hlboko tomu verím.
Ďalej uviedol, že istému nemeckému novinárovi odporúčal prečítať si menšiu knihu o praktizovaní Božej prítomnosti a v nej objaví, kto je prevost.
Ak chcete vedieť niečo o mne, o mojej duchovnosti, ktorú žijem už mnoho rokov, uprostred veľkých víziev, žijúc v Peru v rokoch terorizmu, povolaný slúžiť na miesta, kde by som nikdy nepredpokladal, že budem slúžiť, dôverujem Bohu a odovzdávam toto posolstvo ďalej.
Na palube lietadla padla aj otázka ohľadom zahraničných ciest v budúcom roku a novinárov prekvapilo, že pápež na prvom mieste spomenul Afriku.
Osobne dúfam, že budem môcť vycestovať do Alžírska, aby som navštívil miesta spojené so svätým Augustínom, ale aj aby som pokračoval v dialógu a budoval mosty medzi kresťanským a moslimským svetom. Je zaujímavé, že svätý Augustín je veľmi užitočný pri budovaní mostov, pretože je v Alžírsku veľmi rešpektovaný ako syn vlasti.
Svätý otec by ale rád navštívil aj Argentínu, Peru a ďalšie krajiny. Tento zámer ale ešte nie je definitívne doriešený, uviedol na záver.
Na Slovensko prišli relikvie svätej Terézie Lizie a jej rodičov svätých Ľudovíta a Zélie Martinovcov. Včera si ich mohli veriaci uctiť na Starých horách a v Detve. Dnes putovali do Košíc. Počas jednotlivých zastávok je pripravený liturgický program, spoločná modlitba, adorácia a možnosť osobného rozhovoru. Motto púte pripomína, že rodina je miestom narodenia a dozrievania viery. Pokračuje Julia Kavecká.
Tento rok si pripomíname 100 rokov od vyhlásenia Terézie z Lízie za svetu. Pri tejto príležitosti putujú jej relikvie a relikvie jej rodičov po karmelitánskych kláštoroch po celom svete. Včera boli na Starých horách. Ako povedal predstavený komunity bosých karmelitánov Dušan Hricko, na Slovensko sa svätá Terézia vrátila po 9 rokoch.
Terézka znova ako patronka misií prichádza medzi nás a nie je už sama. Je tu samozrejme aj s samotnými rodičmi, ktorí prichádzajú práve na toto miesto. A je to naozaj takým veľkou vecou, že misionárka prichádza do diecézy svätého Františka Xaverského, takže znova stretáva sa misionárka s misionárom.
Svetú omšu v bazilike navštívenia Panny Márie na Starých horách slávil banskobystrický biskup Marian Chovanec. Podľa neho nám relikvie svätých pripomínajú najmä dve pravdy.
Existuje spoločenstvo svätých a existuje cirkev. Takto máme aj vo vierovyznaní. Obidva tieto články medzi sebou veľmi úzko súvisia. Obidve tieto veličiny, aj spoločenstvo svätých, aj Kristova cirkev, svätá, katolícka, sa navzájom prekrývajú, ale nezhodujú.
Dnes sú relikvie v Košiciach, najprv v kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku a napokon u sestier bosých karmelitánok na KVP. Odtiaľ sa zajtra vrátia späť do Lizie.
Súkromná letecká spoločnosť Wizz Air oznámila novú pravidelnú linku medzi Košicami a Rímom. Na najväčšie talianske letisko Rím Fiumicino bude lietať dvakrát týždenne, pričom prvý let je naplánovaný na 31. marca 2026. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Nové letecké spojenie umožní obyvateľom východného Slovenska jednoduchý spôsob dopravy do jednej z turisticky najatraktívnejších metropol sveta. Efekt funguje aj opačne, hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Dôvodom, prečo sme chceli podporiť túto linku, je ten, že za posledný rok vnímame nárast počtu návštevníkov, talianských návštevníkov aj z okolia Ríma o 52%, čiže chceme podporiť aj v podstate návštevnosť z Talianska do Košíc a do východného Slovenska. Čiže toto je ďalším takým dôvodom, kde vlastne by sa mali získať aj synergický efekt z podpory cestovného ruchu.
Oznámenie novej linky privítali aj košickí biskupy. Arcibiskup Bernard Bober ocenil, že priame spojenie uľahčí cestu pútnikov aj veriacim, ktorí smerujú do Ríma na návštevu významných kresťanských miest.
Chcem povedať, že jubilejný rok, ktorý sa práve bude končiť koncom tohoto mesiaca, vyprovokoval práve aj takú myšlienku spojenia medzi Košicami a Rímom. Takže ja len verím, že tá linka bude dlho trvať a teším sa tiež na prvý let do Ríma.
Arcibiskup Cyril Vasil dodal, že možnosť lietať priamo z Košíc môže sprístupniť cestu starším či menej mobilným veriacim. A je tu aj presah na blízke zahraničie.
Košice sú mestom, ktoré nie je tak vzdialené od ukrajinských hraníc a celý tento región, ktorý má k nám aj historické väzby aj po náboženskej stránke. Aj pre týchto ľudí, ktorí žijú za hranicami, veríme, že čoskoro bude možné cestovať do slobodného sveta a myslím si, že tým pádom Košické letisko a táto linka umožní cestovať nielen obyvateľom Košic či východného Slovenska, ale aj blízkych regiónov spoza hraníc.
Prvý let z Košic do Ríma je naplánovaný na 31. marca 2026.
V Trenčíne sa uskutočnilo ekumenické stretnutie, ktoré spojilo veriacich z rôznych náboženských tradícií. Evanjelici, rímskokatolíci, gréckokatolíci, adventisti aj židovská komunita sa stretli, aby spoločne vzývali pokoj a mier, najmä pre Ukrajinu a ďalšie oblasti postihnuté vojnou. Podujatie vyvrcholilo zbierkou pre organizáciu ADRA, ktorá sa stará o deti a rodiny postihnuté vojnou na Ukrajine. Účastníci tak prepojili modlitbu s konkrétnou pomocou, čím vyjadrili solidaritu a ochotu konať. Svetoznáma parížska katedrála Notre Dame zasvetená Panne Márii privítala od svojho znovu otvorenia pred rokom viac ako 11 miliónov návštevníkov. Podľa hovorcu katedrály prišlo denne až 45 tisíc ľudí, ktorí si prišli pozrieť obnovenú gotickú pamiatku po vážnom požiari v roku 2019. Práce v katedrále a jej okolí pokračujú napriek otvoreniu aj naďalej, vrátane sakristie a fasád. V rámci programu Notre Dame 2030 sa plánuje vyzbierať ďalších 6 miliónov eur na dokončenie obnovy a zabezpečenie dlhodobej ochrany tejto historickej a duchovnej dominanty francúzskej metropoly.
Zahraničné spravodajstvo.
Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v noci na dnes v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027. Viac k dohode nahrala Lucia Pálešová.
Navrhované nariadenie počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska, pričom úplný zákaz začne platiť od konca budúceho roka, respektíve na jeseň 2027. Cieľom je dosiahnuť odolný a nezávislý energetický trh Únie pri zachovaní bezpečnosti dodávok. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade Európskej únie a europoslanci. Podľa dohody má tiež Európska komisia v budúcom roku predložiť plán postupného ukončenia dovozu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko do konca roka 2027. Práve tieto dve krajiny dlhodobo kritizujú zámer Únie úplne sa odstrihnúť od dovozu ruského plynu a ropy. Predseda vlády Robert Fico označil návrh komisie v rámci iniciatívy Repower EU za ideologický a škodlivý nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Úniu.
Sme prepojení interkonektormi. Máme prepojený konektor z Poľska, z Maďarska, z Českej republiky. Ale budú vyššie prepravné poplatky, môže byť nedostatok plynu, bude obrovský tlak na rast cien plynu do budúcnosti. Za čo? Prečo? Kvôli tomuto ideologickému rozhodnutiu? My sme pripravení, zatiaľ vláda neprijala rozhodnutie, aby sme teraz nehovorili za iné politické strany. Pokiaľ ide o smer, my podporujeme myšlienku podania žaloby proti tomuto rozhodnutiu Európskej komisie.
Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že obe krajiny už viackrát blokovali plány Únie na podporu Ukrajiny alebo prijatie reštriktívnych opatrení voči Rusku pre spory o dodávky ruských energetických surovín. Zástupcovia Rady Európskej únie a Europarlamentu sa v Bruseli dohodli aj na zachovaní prechodných období pre existujúce zmluvy o dodávkach plynu. Návrh ďalej požaduje, aby všetky členské štáty predložili národné diverzifikačné plány, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a potenciálne výzvy s cieľom včas ukončiť všetok dovoz plynu z Ruska v súlade s lehotami stanovenými v nariadení. Dohoda obsahuje aj bezpečnostnú klauzulu pre prípad vážne ohrozenej bezpečnosti dodávok v jednom alebo viacerých členských štátoch. V takomto prípade by komisia mohla týmto krajinám umožniť dočasne pozastaviť zákaz dovozu plynu. Takéto dočasné dodávky budú povolené len vtedy, ak členský štát vyhlási stav núdze.
Izrael obvinil hnutie Hizbalah z vraždy niekoľkých libanonských občanov, pretože mohli odhaliť spolúčasť tejto šítskej milície na ničivej explózii v bejrútskom prístave v roku 2020. Viac o zisteniach správy agentúry DPA nahral Ondrej Rosík.
Vo včerajšom vyhlásení izraelskej armády sa uvádza, že 4 obete mohli odhaliť príčinu explózie, ktorú údajne spôsobilo skladovanie vysokovýbušného dusičnanu amonného Hizbalahom. Medzi eliminovanými osobami boli podľa izraelskej armády dôstojníci colného oddelenia a novinári, ktorí poukázali na súvislosť medzi Hizbaláhom a výbuchom. Tieto informácie sa po ich zverejnení nedali nezávisle overiť. Jeden z najsilnejších nejadrových výbuchov na svete v bejrútskom prístave si v auguste 2020 vyžiadal viac ako 200 mŕtvych. Zranenia utrpelo 6000 ľudí a zničené boli celé mestské štvrte. Hizbalah v minulosti svoju zodpovednosť poprel. Za príčinou nešťastia boli stovky tón dusičnanu amonného, ktoré boli dlhodobo skladované bez primeraných bezpečnostných opatrení. Za výbuch doteraz nebol nikto odsúdený a vyšetrovanie sa podľa DPA zastavilo, najmä kvôli politickým tlakom, súdnym obštrukciám a masívnej korupcii. Nový pokus o vyšetrovanie prípadu libanonská vláda oznámila začiatkom roka. Napomohlo tomu oslabenie dovtedy politicky mocného Hizbaláhu v dôsledku bojov s Izraelom. Radikálne šítske hnutie predtým dlhodobo bránilo pokroku vo vyšetrovaní.
Krátko zo sveta.
Európska komisia dnes oficiálne predložila legislatívny návrh tzv. Reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 165 miliárd eur, na ktorú by sa použili zmrazené ruské aktíva. Rusko je pripravené stretnúť sa z USA toľkokrát, koľkokrát bude potrebné v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. Podľa agentúry AFP to dnes uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Izrael potvrdil, že sa dnes konali prvé priame rokovania medzi izraelskými a libanonskými civilnými predstaviteľmi. Ide o prvý kontakt za posledné 10 ročia v rámci monitorovania prímeria medzi Izraelom a Hizbaláhom. Juhokorejský parlament schválil novelu zákona o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktorá ukončí šírenie propagandistických letákov aktivistami. Tadžikistan vedie s Ruskom rozhovory o možnom vyslaní ruských vojakov na spoločné hliadky na nepokojnej hranici s Afganistanom. Rusko má neďaleko tadžickej metropoly Dušanbe najväčšiu vojenskú základňu v zahraničí. Americký prezident Donald Trump opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera. Takéto dokumenty vrátane milosti označil za neplatné. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa v prvý deň majstrovstiev Európy v krátkom bazéne neprebojovala do finále na 50 metrov motýlik. V poľskom Lubline obsadila boji o najlepšiu osmičku, celkovo 16. miesto.
Sily boli, ale zjavne boli slabšie ako ráno, takže neviem, čo sa stalo. Išlo sa mi to oveľa lepšie aj pocitovo, aj vyšli mi veci, ktoré mi ráno nevyšli. A stále to bolo o stotinu horšie, takže bohužiaľ to sú 50.
Slovenská ženská štafeta sa predstavila vo večernom finále na 4x50 metrov voľným spôsobom, v ktorom Slovenky finišovali v zložení Tamara Potocká, Alexandra Hrnčárová, Tereza Ivanová a Lilian Slušná na 7. mieste. Triumfovali Holandianky. Opäť hodnotí Potocká.
Neviem, tak na štafetu sa človek dokáže vyhecovať, ale mrzí ma, že sme to išli pomalšie a ja teda som išla takisto, ako keď som išla prvá, takže a 7. miesto sa ráta.
V dnešný druhý deň majstrovstiev Európy v plávaní v krátkom bazéne postúpila zo slovenských reprezentantov v rozplavbách iba Tamara Potocká. Medzi štyrmi Slovákmi dnes najvyššie 40. skončil Samuel Košťál časom 1 minúta 44,76 sekundy. Na postup mu chýbala 1,32 sekundy, no stanovil nový slovenský rekord v tejto disciplíne. Hádzanári Tatrana Prešov nezvíťazili ani vo svojom záverečnom zápase v G skupine Európskej ligy. Vo včerajšom zápase 6. kola podľahli na domácej palubovke nemeckému tímu TSV Hannover Burgdorf 29-37 a s jedným bodom na konte sa umiestnili na poslednej priečke štvorčlenej skupiny. Do ďalšej fázy postúpili Hannover a dánsky tím Fredericia. Talianska biatlonistka Dorotea Vírerová sa včera stala prvou víťazkou individuálnej súťaže v novej sezóne Svetového pohára. Vo včerajších vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov vo švédskom Estersunde triumfovala s dvoma chybami na strelnici časom 43 minút 8 sekúnd. Z kvarteta slovenských reprezentantiek skončila najvyššie až na 74. mieste Paulína Bátovská-Fialková. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil svoj 8. gól v prebiehajúcom ročníku zámorskej NHL, no Canadiens prehrali 2-5. Slavkovský bodoval v treťom stretnutí za sebou a bol to jeho jubilejný 50. presný zásah v profilige. Jeho krajan Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade Los Angeles 3-1.
Počasie.
Počasie sa bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča postupne zlepšovať.
Aj keď v noci a zajtra ešte stále začneme v predpovedi veľká oblačná zamračené, sem tam do toho hmly, nebudú na celom území, ale na viacerých miestach určite budú. A práve tam, kde je čo najvlhkejšie, to znamená niekde pri vodných tokoch, pri jazerách, pri rybníkoch, od Žiliny smerom k Liptovské Mare, Kysuce, Orava, no a podobne aj smerom k Popradu, alebo zase na Hore Hroni. To všetko sú také miesta, kde sa stále vyskytujú hmly. A potom cez deň hmly by sa snáď aj mali postupne rozpadávať, alebo teraz zdvihnúť a nebude to také nepríjemné hmlisté počasie. Ale na tom s tým, že by sa mohlo aj sem tam oblačnosť, že by sa mohla zmenšovať, čo by znamenalo, že zajtra už by to mohlo ísť na 10 až 11. Čiže prílet teplého vzduchu od juhu bude pokračovať, čo by mohlo znamenať, že na horách, ak sa vyskytnú zrážky, tak by samozrejme mali byť snehové a v nížinách, no, buď mrholenie, alebo slabý dážď, to s tým treba rátať.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po pravidelných programoch od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Dnes je na vaše otázky o depresii a jej liečení pripravená odpovedať doktorka Eva Pálová. Následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priam